sango ya mokili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda bakisa ngunga moko to 19h na mwenye ya ikulu kungu demokratika ngunga moko simananzanga awa na Washington DC sangu ya mwukili ya lilu ina kanabiso la lokota la Lingala na VOA The Voice of America utu Washington DC firme Max Akuya Ueda azali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Nuunga sangu ya mwukili ya lilu ipisa nilibinu na Edi Isango na sangu ya mukili ya lilo tukulubila bavandi mingi ya mboka kisigira na Ruchuru na North Kivu ba kimi bitumba kati na ba M23 na mampinga maikolo Kongo demokratika ba M23 ba lobi ba pusi ba tomboki baye pe ba singi ba limboka kotia motema ete kimi ya ikozonga
uzongisi bango sima topesi bango mbano na bango
baye ekolo Kongo demokratika ba kanisa ki lobi mokolo mami bale ya sanza ya mwambe bubumi ya bana mboka ato jeno kosto ndengi ba bengi bubumi bubanda uto bitumba de Salamaka en 1998.
C'était le journal des Nations Unies. Il faut Atia Makamoyoya et rapport Mapping, Babi Mitamo, et Anata, va créer tribunal pénal international sur le Congo.
Bismarck Biombo, Moussani Mounene, Yaikolo Congo démocratique, na NBA, à Sangisi, Wuto, Lobby, Bilenge et Bele, pour la coupe Sabango, Libaku, Yakulandanzela, ya basketball, tout ya football professionnel.
Objectif n'a pas de choses à l'opportunité à Bajan, comme ma Bango.
Moussali Masano to théâtre Mbalio Sombo Azali Awana North Carolina Awana États-Unis Marius Munga Ayambie na Nina Kanabiso Lokole Yambo na Masoluma Imanso Tolanda Sangona Bukuse na Marius Munga.
Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike esengi na Mathias Gilman, mulobeli ya Monisco, misala miabokengi ya ONU na ekolo Kongo Demokratike, kolongwa na lombango omabele ma ekolo eye. Na mokanda ya bubenganiye omabele ya RDC, vice-premier ministre ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula, asakoli ete makambo Mathias Gilman na alubaka mikolo mileki na maimatali bitumba kati na bafar DC na basimba minduki ya M23, nde mapesa ki kanda na bato pona kotambo la mikolo mileki pona kosenga bo longu ya Monisco o mabede ma RDC mpe abakisi ete mosala batoloko la Mathias Gilman bazali kosala mozali ko pesa nkokoso makasi na boyokani kati na mbula matali ya RDC mpe Monisco sima M23 koboto la Bunagana. Mathias Gilman alobaki na katikati ya sanza ya sambo ete lingomba liye ya batumbuki likomi sika na bibundeli bya makasi mingi pe likomi kobunda penza lokola mampinga mamboka songolo abakisaki ete ezali mpasi pona Monisco pe mampinga ma FARDC Tundula Okito asingi na bakeli beko ba ekolo Kongo Demokratike kokutana na session extraordinaire pona kosangisa maele na kopesa mbula matali pona maye matali eyano eye bakoki kopesa na mobulu moye mozali kosalima pona bolongwi bwa Monisco na RDC. Na mokanda akomela kinda kwa misala ya Assemblée Nationale lobi mokolo mwami bale le 2 août monsieur Lutundula sakoli ete esengeli ete bakeli beko bakutana na lombango penza pona kokanisa na bozindo nini esengeli kosala po ete makambo manso malika na ndenge ya kuluka kupesa kimya na bayimboka bosengi boye bosalemi sima bato koleka 13 na motoba kukufa na botamboli ya bayimboka pona kosenga bolongwi ba bayi Monisco na mabele ya RDC bayi bazali kofunda Monisco na kosala eloko yokote pona kozongisa kimya na ngambo ya est ya RDC. HCR to misala ya Nations Unies na maimatali ba kima bitumba to ba refugie e sakoli ete zali kokata misala yango misusu na ekolo Kongo Demokratike pona bozangi mosolo bakami ba HCR basakola ki yango na manaka babisa ke mokolo mwa yambo le 1er août moleki kolanda manaka maye bo mati motango ya bakima minduki pe makama misusu ya ndenge na ndenge na kati ya RDC ezali kopesa mpasi. Ata komisala na bango na RDC mizali boko minene omolongo bazali kozwa makoki masengeli na yangote pona kosala mayi basengeli kosala kaka na sanza motoba moleki na ba million kama mibale ya ba dollar bazalaki na bosenga na yango bazwaki kaka ba million tukuminei kolanda kaka manaka na bango bitumba kati na ba FARDC na ba simba minduki na ngambo ya est ya ekolo Kongo Demokratike mikolomie misali ete bato koleka nkoto nkama yoko na tuku motoba bakima bisika na bango ya kofanda wuto sanza ya mine imoleki. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete ba bomi ba simba minduki ya lingomba ya ADF kolika zomi na moko mpe ba ima mpinga ba sato mpe ba kufi na bitumba bilikaki lobi na lingomba beni. Kulanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya FARDC bibundeli ya ndenge na ndenge ya badongolo miso ba impe biboto la maki. Omokolo mwa yambo mwoliki bitumba bisusu bingalaki na territoire ya Lubero kaka na territoire ya Nord Kivu epa yuapi ba simba minduki mwambe ya ba mai mai mazembe ba bomama kimpe ba ima mpinga mibali ba kufaki. Bavandi ya mboka koleka mitano na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu ba kili ba mboka na bango uto mokolo mwa lobi loliki sima na bondongwami kati na ba FARDC pe ba simba minduki ya lingomba ya M23. Bafandi ba ike ya mboka Kabaya, Kanombe, Nkonkwe, Rubumba, pe Zingazinga bazali kokima na koluka kimia na mboka Rumagabo, Katele, Bushenge, pe Bungomba na nzela ya Goma Rutshuru. Kuna na bafandi ya bisika biye, sima ya mwa kimia eye mwona na kio mokolo mwa yambo, bitumba bingalaki lisusu makasi ya mokolo mwa lobi loliki, mingi mingi na lokalite ya Kanombe. Na Congo Brazzaville, Parti Congolais du Travail PCT ya président Denis Sassou Nguesso et Longi Bibonga Kamayoko na zomi na yoko kati ya Bibonga Kamayoko na tukumitano na moko mama ponami ya bakelimi beko kolanda bilembo biye ministre administration du territoire abimisaki kolanda batali tali batoka kamokende bazwaki sika na maponami maye pebula matali apesi ya tar motango te pona koyeba batoboni bavutaki.
Matondo mingi Marius Munga bozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC. Bavandi mingi ya mboka Kisigari na Rutshuru na Nord Kivu ba kini bitumba kati na ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ba FRDC ba lobi ba pusi ba tomboki baye pe ba singi ba imboka kotia motema ete kimia ikozonga tulanda sango yango na fiston isemwani
na butia lobi bitumba bingalaki makasi penza kati ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratika na basima manduki ba M23 na groupement Kisigari na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu ba imboka mingi ba kimaki pona bobangi kati molobeli wa operation sokola 2 colonel Njike Kaiko asengi na bayimboka baye bati kisamite mamia bango mpe balike na baye FARDC poete bangonde bako zonisa kimia maloba ma colonel Njike Kaiko
bayima pinga mboka Rwanda na bake kitani na bango ya M23 baaki bongo kucha mobulu mobulu na maposition na biso ezali bongo na zamba musika na Rumangabo tala tina esaki mobulu ti bayimboka babangaki makasi baye kobatama na yango mapinga ma ekolo Kongo masila ekosala mosala oyo esengeli tozongisi bango sima topesi bango mbano na bango na banza bayimboka Kongo ezala mingi mingi bayimboka Rutshuru to Nord Kivu bae baete bazali na tina kobanga ata soki mokete pamba te FRDC ezali bae baete biso FRDC tokozonga sima ata soki mokete kino monguna oyo auti mboka Rwanda na bakitaina ya 23 bakozonga bisika bautaki na ngonga oyo kimia ezali mapinga ma ekolo basili kozongisa kimia pe mafungoli miso pamba te monguna lekalisusu te pona koya kotungisa population na biso.
Nangamu na bango bali société civile ya territoire Rutshuru basengi na bakonzi ba mapinga ite balanda basima manduki baye bisika biso bazali kobatama mpote kimia emonana nzambi bayimboka balembiko kima bitumba mikolo miso bapameli mpe monyokoli moye moleki mingi tuyoka Laurent Mugeraniza moko na bango.
Notre recommandation pour que le gouvernement mette fin à la souffrance de la population se de
mpote mbula matari esugisa mpasi ya bayimboka tosengete tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratik apesa makoki manso mamasengeli na mapinga mabiso po babengana libela basima manduki ba 23 boyokani na batomboki baye bozala te po ngonga oyo mbula matari na biso elekisaka mpona kosola na batomboki baye nde bango basangisaka makasi na bango mpo ete babeta biso talantina tosengi penza na bakonzi bayebisa mapinga ma ekolo na biso ete mabeta banguna na biso toyebi tozali na makoki kasi malamu bato mabe tope ba complice bazala lisute tete ya mapinga na biso.
Nous l'avons, nous demandons que qu'il n'y ait plus de complices dans l'armée.
Attaque au mapinga maiko le Congo démocratique, bakoki ko bengana basima manduki ba iba 23 na groupement ki sigari, ba FRDC bazali mpe ko sala mason pointe, ba koma mpe na bunagana na ndelo kati ya bikolo Congo démocratique na mboka Uganda et pa wapi batomboki ba iba 23 ba botula sanza moko eleti. Uta Ngumba Goma, fiston ici mami pour la Lac America.
Baye ekolo Congo démocratique bakanisa ki lobi mokolo momi bale ya sanza ya mombe bubumi ya banambuka to genocoste ndingi babingi bubumi bubanda uto bitumba bisala maka na mboka eye kubanda 1998 bulaibwa sanguboye na Nathalie Sekabuoro.
Bazala ki ebele mpenza ko uta bipai na bipai ba politiki bilenge bana kelasi mpe balakisi bilongi ya ba mouvement citoyen to mangoma ya bomwa na mboka kouta na bingumba misusu mpe ya Kinshasa pona kobanza baye babomama na kobomama ya bato bomomi boye babengi yango genocoste toyo kamino mopomi mokambi ya mouvement citoyen filimbi na Kinshasa
boyebi ke lelo esali bambula 30 depuis que ba multinational ba pays voisins Rwanda na Uganda par exemple na complicité na ba mboka msusu wa mindele bazali kosala en sorte que ba piye bomengo bozwi na biso ya mabele pe ase ya mabele e na yango wana baza ko impose biso terreur koboma koviole ba mama nde yango tobengi génocide donc génocide génocoste oza génocide pona ba gain économique o tchali wana bomo ya ba congolais pona kozwa bango bozwi na bango nzamba pesa na mabele na bango
pona Joseph Bope moko ya bayilusha moko ya mibale ya uta to sanza ya mwambi mozali kotalisa ebandeli ya bitumba ya mibale na ekolo Congo démocratique mpe bazali bongo kosenga na mbula matari ete mokolo mwango mokoma mokolo ya loi to ferie pona kopesa motuya na bokundoli ya bato baye mapesa kibomo ina bango na bobomi boye
a travers gouvernement congolais ministre ya droits humains o auti kolera awa a reconnaître que l'été août est cause à la journée o toko banda ko commémorer ba mort na biso ba ndenge to bengeli yango génocide
na ngambo ya Martin Fayulu mokambi ya ICB esengeli kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asengeli atia na mesa makamo ma rapport mamping po ete ba eba boma ba congolais ba sambisa mampe réparation et salim rapport mamping ezali mikanda misala ya ONU mikomaka pona kolakisa mbeba mbe bobomi bosalema kikati na 1993 na 2003 toyo ka Martin Fayulu
toye ko loba na mokili mobimba ke tozali bato oyo tolingi kimia bakoki koya te bakomaka biso ndenge babandi koboma biso bandakala banda epoka Leopold de tisiko bakoma bacongolais mpona banichese na biso secrétaire général des Nations Unies il faut atia makambo oyo ya rapport mapingi babimisango et à la table, va créer tribunal pénal international sur le Congo, va s'ambisser à Bato, va pouvoir congolais. Basa la réparation pour nambo kuna biso ezana kimia
kaka na kati ya milulu miango matatoli mapesa makina baike na bayi bazwa mpasi bisika ndenge na ndenge kimia ezalite toyo kama mama beni ya Rutshuru mpe Jean-Claude Maliba ye alobeli yumbi
ngana ye koloba na ndenge ya mwasi parce que mwasi nde oyo abotaka tozo mona gauche droite mutu azalaka victime ya liboso eza mwasi na lolenge na ye ya kozala mwasi donc ezala militaire ezala mutu nini avant destabiliser batu nyoso abandaka nanu ko viole ko boma ko destabiliser mwasi
yumbe zalina tota 50 kilometre na Kinshasa mokonzi ya mboka ebongi bakoma kuna la yumbi batu ya yumbi bazako orfelin bana batanga bakela site pamba te baitele nyoso baboma yango baziki sa ba hôpital bandako batumba bato lokola bakoni lokola makala baboma bato na ba arme de guerre ezalaki batu mosusu bazalaki na ba arme de guerre ezalaki bazalaki lokola ba militaire na batenya la police babomi bato tozali kosenga justice esala mosala
esengeli koyeba ete ba ministre bayi politiki, ba député, ba kisali susu balanga nzembo lokola Yusufa, mwana ya Nkondo Rochero Tabulei, mpe azalaki na milulu miango. Alanga nzembo Yusufa, asengi na bilenge ya ekolo Kongo Demokratiki, ko bomba mokolo moye, mpe makambo maye, na mayele mpamba te, yango ndebo moto, to identite na bango. Nathalie Seka Buoro, Simu Rabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Bismarck Biyombo, musani munene ya ekolo Kongo Demokratiki na NBA, championnat ya Amerika ya basketball, asangisi wito lobi loleki bilenge ebele pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya basketball to ya football professionnel. Valdo Yambayamba azalaki na kan Bismarck Biyombo pe apesi biso sango eye tolanda.
Kan ya basketball ya Bismarck Biyombo, moko ya bayi Kongo Demokratiki mobeti na NBA championnat ya Amerika, e bandaki mokolo ya mi bale moleki na ingumba Kinshasa. Epai wapi, musani ya Phoenix apesa kinzela pe alimbolaki nini azali koluka sima ya mabongisi yeye.
Objectif na biso eza ko pesa ba opportunité a ba jeune comme ma bango na États-Unis soy baza talentueux et puis ba misusu ba otika la to mona elo ni to sa na bango na mboka. Obligation na nga eza ko aider ba jeune nyonso
na bilenge kama ya ingoma Kinshasa ye ba tamina mu mekano mokolo ya mibali ya mabongisi yeye ba kotika la tukumine pe mokolo ya suka ba kotika la tukumibali na mine pona Emmanuel Masamba kozwa isika na kaye ezali na tina penza
eza premièrement opportunité à bien pour la jeune qui va participer dans le camp pour les jeunes qui vont être le coup de l'équipe pour sélectionner des instants. Mais les joueurs qui vont être ébellés pour les gens qui vont être mort ou à Rosan, à Royal, retard, à la place, à nous souvent. Donc, ils ont l'opportunité à Rosan, à Pierre Robeta, à represter.
Le coup de la bilingue passe au Bazalou Kozoa et Sika Nakaya basketball et à Bismarck Biyombo. Emmanuel Azali Kolikia Kozoa, Mano Eye et Kopesama.
Vision là personnellement, à part quand, vision là personnellement, ils ont l'air qui est basket. Et là, quand, vision là, que s'il y a de bourse, s'il y aura de bourse, Bapé sans la bourse.
À penser pour la football. Donc en même temps, ils ont l'accès à la jeunesse. Quand on parle de jeunesse, c'est ça qui a basket et la football. Tout ça, à vie, l'initiative, il y a un peu de temps, puisque tout ça, la vacances. Mais nous avons organisé un peu de
Ngi basani andembo pe bapisi matondi na mabongisi.
Bapisi merci na oasali po na biso. Zambe abate na ye akoba kaka kosala kaboye pote ya lokumu na biso bajogo na lokumu na ye moko na ye me nzambe abate na biso baso.
Esengeli koyeba ete sima ya engumba Kinshasa Bismarck Biyombo akomema mabongisi ye na engumba Goma pe Lubumbashi.
Mosali Masano to teatre Mbalio Sombo azali awa na North Carolina na Eta Unis. Marius Munga ayambiye na lina kanabiso lokole tolanda masolo mabango.
Mama Mbalio Sombo, how are you?
Marius, awati ya koko na yo. Kolo munga ina lukati na kikasa yo mbona kina nyanga na ina wani. Nga yi moko. Masuta si tike mpako. Awali ya gatike. Awali ya sikara na kikasa ya na ambasadi ya Ameriki kuna. Yo ya kutunga nga yo awali yu. Doki nga ine muta kubuke la awali yu tike. The French elingala.
You don't speak English at all, right? Mbalio Sombo, mbote na yo?
Mbote na yo. Journaliste monene ya mboka la ngay. Mbalio.
Merci mingi lokolo ndimi kwa anu na mituna na biso. Nazali ko yebi sabande ko wazali ko nanda biso. Ke ozali bongo na Raleigh, na Caroline du Nord. Ondimi kwa anu na mituna na biso. Mutuna ya liboso. Na hibi ke batuna rabatute. Tikangana tuna. Oye ko salani na Etats-Unis.
Yalibosona mazali artiste munene ya mboka la biso RDC Congo yango ne bana ya mboka nanga o bazali ya na mboka itaki bango ba mona ki telefona na ba milulu ya juin ya 30 juin mokolo to soka li panda na biso bango pona ko tepela ba mona ki kobenga artiste munene ya mboka na bango o azali legend o ya umeli na musala oyo po ba bimisanga awa to fete na bango elongo ya makabulu ya
il y a le 30 juin.
Pendant que Nabiso a
un Dego Utkoloba, vous allez artiste et mon aîné Kolo Nabiso. La génération, la génération, vous allez à Kangan, vous allez à la TV dans moi, Mouké. Alors, non, mais au Pona, Kosala rôle moko oyo ba ba te belé misus ba meka ma simba te misus ba ba koka ko sala ya ngote ya ko jouer rôle ya mwana mwasi ya maman ya mungala. Avant de continuer les solo nalingi oyo bisangai est-ce que ça choix na yo moko pona ou jouer rôle wana ou bien za muto inspira yo ou jouer rôle wana.
Oui, merci, Manus. Nous avons un artiste qui est un artiste. Donc il va y aller na banda ki bomo na wana na osala pe ba théâtre wana ndepo et puis na ba école na biso tant to salaki to ba 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 ka na lokola moto moko oyo avant que pole lona mona ka tout te ki tant po to tant to tanga drapeau ya ka to moko na école po ba ti tarba to la drapeau le lona mona ngoli tout te to le rwani za ka ba ba to la drapeau na le na ko animé tinde. Déjà la bande qui m'a qui là on est habillé dans la cage.
Est-ce que ça la maman est-ce que ça la maman mon connu quartier a inspiré ou pour bande rousse la macam le rôle ayez ou bien ça a créé.
Oui maman on a zali on a la bande yo quartier ça même merci parce que on a la maille. Donc maman on a zali motika n'angaite maman on a comme on a maman Mario Tom. Donc il a zali maman ya camarade n'angaba bande au foot et à l'enfant on a dit parce que tout va bana. Maman on a bana au foot et là maman ya camarade n'angai a zali munene ka ningen bobo na kanga na friend ningen na zaza wana et puis azo beta tit na hier et ça ma ka passo ya wana monda na zwa role wana mobima ya mobima mobima nyoso na komo na e lelo komo pe e kontra ka tat bota la ngai.
Alors na parole joua ka ozali mutu moko maman moko ningelobi beta ka mbai na e maman moko violente na sina zo témoignage que bandeko na musuzu usala na bango théâtre Hermon en pleine scène au beta ka pena mbata solo eza solo
eza beta ka solo po tant to kambola pe mbongo eza ka ya solo.
Alors ton na yo ya scène ozwaka ton ya voix ya mama wana mais en même temps role na yo e representera kisoki to tali bien physique physique ya mama mbali osombo physique ou yo obinisaka na tango osala ka ba scène na yo est-ce que za e bakisaka eloko moko na ba scène ojoua kana ba role ojoua ka ou bien za na ngoka ka bon ou tchango ka po ezala na ngoka ka ndenge wana
pona mama wana ezwa ka te parce que za ndenge wana mais pas na ngai ezwa ka wela na nene ya mama wana donc mama ngwa za ki na nini wana donc ko ta ba ta ba wa za ki nini wana brutalité mona na wana mazu da na ba fanatiki nyo so bazola na ngai donc mama wana za ka nini wana no mono mona ka ka presi ordre na mbali na ya mbali na sala kana ntene na hebi solo na ngalo badao atala kana ntene da daipen erwana ya daipen donc ai mobala sisa ka musala na 15h30 ayo ka mbali na ina 15h30 ipo mona ina barumbu na 15h30 esko ko comprendre loko wana ko mobali ya komi na quartier mobali a telena okota na palite po a komi na 17h30 okuna ba botenge donc atindi chef ya quartier aye ko bonde le laye pa ya mer na misu manganga na omona o papa lo bi ta se mona na kitendate mamoko mama wana mbalo to maye chef ya chef quartier lo bi na na misu manganga lo bi omoni na ngaki na pe kaye lelo lokola yo ye soko ye li so yo lo bi yo ne na ko beta li boto. Donc je vous continue à pagati mang na miso nga. Ko je je ta bana ko beta na ba soda. Donc c'est ça la réalité.
Voilà. Alors ndinga zo ka osuru ba uzana. Est-ce que ozali mutu ya ozali mungala ya solo ou bien mungala objoa ka na chaîne na scène?
C'est 100% mungala.
Donc il facilite ou quand même ozo ape accent à mama wana et au salama ka miso sala. Est-ce que tozo ngana na carrière na yo? To yebi ko pesi mingi na musala na yo ya acteur na ekolo Congo démocratique. Est-ce que les autres qui colobent que Moussala na yo a mboka e futi yo pour na onion sur ça pour na Moussala na ya comédie.
Merci Mario. Ça bon, maga Moussala ya colobana na ya colobate. Na ni ngam tatu na ba question wana tellement pona et ça la capacité mingi ya ko servir mboka na opposé le côté ba mingi za ka ngate ba bon ba o ba ti biso le lo ba bo yo yedi na ko ta na moko ba ve pa ko si na ngam ti lo kuli ba bo bana bango bana kisa ba ki bango ni otu na ba tu wana otu na ba banda bito te Mala ilona sikopiti 42 za mari ya musala. 42 za ya musala. Na yebi teso ko. Yo mogo yi outa ki kuna papeza la. Na yebi na ngate ya.
Donc oui mais
so on a 42 ans ngai na ka kana son to bana na ba yo tuna ngai na te yaka mo zimi ya tuka na koni na mwana na ngamo ko te yaka te yaka e za mao
donc go to ko lo ba ko ozu lo ko mo kote
na ozu na ngai lo kote
est-ce que vous allez ko banga te ndengo to tanga ba kombo ba tumsu su to yebi na na mboka na biso ba artiste za raso komi na situation mo bo so kazali su présent na écran te e komi ba komi ko la kisai ba komi ko sengela mo solo ba komi ko bakomi koluka ko sala na iba cotisation et ça la kawini soko moni ndengo wana est-ce que mona rapé yo moko future na yo ke ko suka ndengo wana
to sa mira ka nzambe oyo oyo ya sala ka ya tsala biso prema ke yo suka la biso ndengo wana te za mawa et suka la biso prema ndengo wana et suka la ngani ndengo wana te na ni ngaka te po izana no stone na ibi te soko na mboka ya banina mo so to sto mona ni ba osenga la banina la tsati ya te e no ba te sa imbongo po na za maladi o ba za na ntala na una mona ngute na pela yo ka te kuzabana ni tete tu sokoli to lomon mo hepana biso za reality na moya ngo wana ngani na kate nzu za ningo wana ke ko ba luyo ka songa ki ningo wana ngo ka na ma wa bon to tiki na to mon region na region ni makam na makam bizo de kaka na yoko kama wa na yiti za na kaka zina yoko yiba te ba za kama na tiki ya ar ministere tiki ya ar ti ko ni tiki ni kela ngani ko zo ba ro ba za de ya ni ah wana na skana zana rali vendredi samedi dimanche umuna miziki na umuna ebene ya batu umuna otuna ito waka nini yango football no bazo sudeni po vizire arizate po siko eza nini ono vil na vil ezu waka makamunyoso wa artista na bangu umuna organizasyon umuna makamunyoso tu na talibu yo mayus mukongo na nga uyedi mukongo eza kobo eba naka na kolon eba niko tramble ki nazo eba te o repos nina kompresa.
Alors to komi na suka lisolo na biso na biko ozali susu esika ozali na rale na légende mususu ya théâtre congolais bonbon fichi est-ce que ozali atana projet mokote mikolo mizali koya bosala eloko moko mpona kosepesa ba congolais obazalaka awa na États-Unis
mais tozalaka na besoin na bango ba mususu bazali ba o bazala ba eta mususu basoloka biso donc ngana sana no awa na sana no o bazali to sepela ba mona mbalosombokala ba koya na ve pa bonbon fichi na ve pa bonbon fichi ya minga kitoko tozana ye donc très bien. Tout est joué dans l'Illinois, il va bien s'acquitter de la King, puis tout le monde va bien s'acquitter de la ça s'est bien passé, il est dit Togo, et puis tout le monde a maman Lisette, na famille Batomba, na Mbaye Naïsuko, et puis na papa mémoire du Dimbu, bah on va se préparer pour tout le monde à l'issue pour l'Illinois. Bon, bah tout, on va dans la Texas, dans le monde, on va faire ça, on va aller dans Washington, on va aller dans New York, on va aller partout. Bah le sombre à Zalina, non, ouais, il dit bah bon, là-bas, oui, elle va camper les quatre lobes, théâtre, il y a solo. Toseka, tokuta na parapara, tokula tozali ndeko na bombo fiti, Stefani, tozali wana, babakambuzali zona producteur na biso, oyo abenga kinga awa petit na biso, le boss de la ville, Michel Diongo, nyende mtabenga kinga awa kolokwa fiti sasa kitao.
Bale Sombo, merci mingi ya tombelio mokolmola mna rale pa ezali, et puis bon séjour na États-Unis, merci.
Merci, bye bye.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya tika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso, mto lundi, ki vendredi, ba edisyon 1000 balè a ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est un rendez-vous pour la copie sabino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
VOA lingala na Bukavu 97.4 FM.
sango ya moki ya leo edition na biso ya yambo ekomi na suka tokutana lisusu na 20h30 pona edition ya mibale topesi matondo na Marie Sumunga oya sungi biso na sango pe topesi matondo na Firmin Marx koya weda oya zali na nzela ya singa tokutana lisusu na 20h ngai kombo na ngai edi sango.